Blaðsíða 105. Orka. Á hafsbotni víða að finna verðmæt jarðefni eins og olíu og gas. Á landgrunninu víða heim rísa nýir borpallar á hverju ári sem hafa mikla þýðingu fyrir efnahag þjóða. Má þar nefna hinn auðugu olíu og gassvæði á botni norðursjáar sem byrjað var að nýta seint á 7. áratugnum. Jarðefna eldsneytið sem dælt upp hefur breytt miklu fyrir efnahag og lífskjör íbúana í þeim löndum sem ráða yfir hafsvæðinu, eins og til að mynda í Noregi. Orkan sem fæst í hafinu kemur ekki eingöngu af hafsbotninum. Að ströndum meginlandana berast öldur sem búa yfir óhemju mikilli orku, sem menn hafa í æríkari mæli lært að beisla. Sjávarfalla orka býr í flóðbylgjunni sem ferðast úthöfin. Þegar fellur að, streymir sjórinn sem star af miklu afli inn í flóa og firði og þegar fjarar út, streymir sjórinn af miklu afli til baka. Þetta afl eða orku öldunar hafa menn virkjað. Inn úr Ermasundi Frakklandsmegin gengur flóin La Rance. Þar munur flóðs og fjöru að meðaltali 11 metrar. Árið 1966 reistu frakkar þar fyrstu stípluvirkjun í heimi. Þegar fellur að, streymir sjór gegnum túrbínur orkuversins sem snýr rafal sem breytir snúningsorkunni í raforku og knýr orkuverið áfram. Þegar fellur út, streymir sjórinn svo aftur til baka í gegnum túrbínunnar. Orkuverið í La Rance framleiðir 240 megawatt, litlu minna en búrfellsvirkjun. Efst á síðunni ljósmynd, í myndatexta segir Sjávarfalla orkuverið í La Rance, flóanum í Frakklandi. Ef grant skoðað má sjá hvar sjávarfalla orkan virkjuð. Neðst til hægri tvö hugtök útskýrð. Túrbínur. Túrbína eða hverfill aflvél sem knýr rafal sem breytir snúningsorkunni í raforku. Megavött. Megavatt mælieining yfir framleiðslu getu virkjunar á orku. Búrfellsvirkjun framleiðir 270 megavött, Kárahnjúkavirkjun framleiðir 690 megavött og stærsta vassaflsvirkjun í heimi. Þriggja gljúfra stíflan í Kína framleiðir 18,2 gigavött. Eitt gigavatt 1000 megavött.